Sagot sa pangangatwirang panig sa proposisyon 4. Ang malinis na inuming tubig at pagpigil sa mapanirang wildfire ay mga pangangailangan, hindi mga luho. Ang mga ito ay dapat matugunan sa loob ng ating budget ng Estado, hindi sa pamamagitan ng paghingi ng 10 bilyong dolyar pa mula sa mga nagbabayad ng buwis sa inyo ng isang bono na magiging halos doble ang halaga upang mabayaran 19.3 bilyong dolyar. Ang mga hamon na kinakaharap natin sa mga wildfire at supply ng tubig ay resulta ng mga dekada ng kapabayaan at maling pamamahala sa ating mga mapagkukunan. Ang pagbibigay kapangyarihan sa mga leader ng tribo para sa pamamahala ng kagubatan at pamumuhunan sa infrastruktura ng tubig ay maaaring pumigil sa mga krisis na ito. Ang mga ito ay hindi mga random na pangyayari, kundi mga bunga ng maling mga patakaran. Sa kabila ng madalas na pangako ng mga politiko para sa pananagutan, mula noong taong 2000, ang mga botante ng California ay nag-aproba ng mahigit 30 bilyong dolyar sa mga bono para sa likas na yaman. Ngunit kaunti lamang ang naipakita. Matapos ang mga taon ng pagtanggi, nabigyang prioridad ang paggastos sa pangangasiwa ng kagubatan, nagdurusa tayo sa mga resulta ng malalaking wildfire na maaaring napigilan o kahit man lang mabawasan. Matapos ang mga taon ng pagtanggi na mamuhunan sa pag-imbak ng tubig, nahaharap tayo sa kawalan ng katatagan ng supply ng tubig. Sa halip na pabigatan ang mga nagbabayad ng buwis sa isang bono na sobra ang pangako, dapat nating tugunan ang mga isyong ito sa budget. Ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa paninindigan, hindi sa mabilisang pag-aayos. Ito ay hindi lamang patakaran, ito ay ating kinabukasan. Piliin natin ang pragmatismo kaysa pagpapaliban. Ang mga politiko sa Sacramento ay hindi dapat humingi ng mas maraming pera mula sa mga nagbabayad ng buwis o pilitin ang mga botante na ipasa ang isang hindi makatotohanang pakete ng bono na walang anumang pangmatagalang pagbabago sa patakaran ng Estado. Bumoto ng hindi sa Proposisyon 4. Bumoto ng hindi sa pagpapaliban sa ating responsibilidad sa kapaligiran na doble ang halaga. Mamuhunan tayo sa isang mas lunti ang kinabukasan ngayon. Leader ng minorya sa Senado, Brian W. Jones. Miyembro ng Asamblea, Jim Patterson. John Kupal, Pangulo. Kapisa ng Howard Jarvis ng mga nagbabayad ng buwis.